meredam konflik, meredam pertikaian, nah, satu sama lain. Mereka berusaha walaupun harus keluar uang. Nah, mereka buat perjanjian antara kedua belah kelompok yang saling bertikai untuk dipatuhi oleh masing-masing. Nah, itu tugas mereka, mendamaikan satu sama lain. Sampai di waktu dekat, di antaranya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, itu kadang pergi sampai ke pelosok daerah demi untuk mendamaikan dua kabilah yang saling bertikai. Itu beberapa lagi dari mereka, khususnya tokoh-tokoh besar habaib seperti Al-Manasib, para munsib. Mereka itu ya dengan masa mereka kadang keluar dari kota mereka ke pelosok, ini jumlah besar ya, untuk mendamaikan dua kelompok besar juga. Begitu kebiasaan mereka. Dan inilah salah satu ibadah yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkadang demi untuk meredam konflik antara penguasa dengan rakyat hingga mereka tidak ingin rakyat menjadi korban, lebih baik mereka berkorban harta bahkan jiwa dan raga agar terjadi perdamaian antara rakyat dan penguasa. Itu yang mereka lakukan begitu. Nah, sebagai contoh, ketika kezaliman melanda di negeri Hadramaut di zaman komunis, mereka para habaib di sana, mereka punya masa besar. Siapa yang enggak cinta sama mereka? Umat di belakang mereka semuanya. Tapi ketika mereka menyaksikan penguasa-penguasa yang zalim, yang saat itu para penguasa yang zalim menjadikan para ulama sebagai sasaran penyiksaan mereka, mereka bisa aja menggerakkan massa untuk menumbangkan penguasa-penguasa yang zalim tersebut. Bisa Hadramaut bersama mereka, tapi mereka tinggalkan itu agar tidak jatuh korban dari orang-orang mukminin juga. Mereka lebih memilih mereka disiksa dan mereka sabar agar kaum mukminin yang lainnya tidak dizalimi. Mereka rela diri mereka menjadi tumbal ibaratnya agar orang lain bisa hidup bahagia. Mau mengerahkan massa bisa, mau bikin kudeta bisa, tapi enggak, mereka enggak memilih itu. Mereka memilih kesabaran. Mereka memilih pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala atas kesabaran mereka terhadap cobaan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Seberapa pedih pun cobaan kezaliman yang menimpa mereka, mereka menyadari bahwa setiap yang menimpa mereka datangnya dari siapa? Dari Allah. Datangnya dari siapa? Dari Allah. Kalau datang dari Allah, apa yang mereka lakukan? Mereka sabar dan mereka menjalankan kewajiban yang Allah wajibkan kepada mereka di dalam menghadapi segala kesulitan tersebut. Apa itu? Kesabaran. Menempuh jalan yang diridhai oleh Allah untuk menyelesaikan kezaliman dan mereka menjauhkan kemaksiatan. La ilaha illallah. Allah, Allah. Itu disebutkan kemarin juga kita kutip di antara ucapan para ulama, innal fadha'ila kullaha law jumi'at raja'at bi ajma'iha ila syai'aini ta'zimu amrillahi jalla jalaluhu wa sa'i fi islahi dhatil baini. Segala kemuliaan, segala kesuksesan, segala sifat-sifat yang agung, semuanya terkumpul di dalam dua perkara. Apa itu? Pengagungan terhadap agama Allah, dan yang kedua adalah berusaha untuk mendamaikan segala bentuk perselisihan. Dan tahu gak, Islam itu datang demi untuk membawa perdamaian kepada alam semesta. Islam datang untuk membawa perdamaian antara umat manusia. Gak cuman perdamaian untuk orang Islam aja, tapi perdamaian untuk umat manusia. Di mana di situ ada Muslim, ada non Muslim, ada orang Islam, ada orang kafir. Islam datang untuk bawa perdamaian. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, apa firman Allah berbunyi tentang perdamaian? Islam bukan agama peperangan, tapi Islam adalah agama perdamaian. Islam adalah satu-satunya agama yang menyerukan kepada perdamaian, menyerukan untuk mencapai puncak yang tinggi, yaitu perdamaian global. Itu Islam. Allah bilang, dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran dalam ayat yang sangat jelas. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam as-silim secara kaffah. Tahu gak artinya as-silim itu apa? Banyak orang menafsirkan artinya masuklah kalian ke dalam agama Islam secara kaffah. Itu bukan arti yang benar, salah. Kok salah, Bib? Padahal kita sering dengar ditafsirkan udkhulu fis-silmi kaffah, yakni masuklah kalian ke dalam agama Islam secara kaffah. Kalau artinya udkhulu fis-silmi kaffah artinya masuklah kalian kepada Islam secara kaffah, secara keseluruhan, Allah enggak bakal bilang as-silim, tapi Allah bakal bilang udkhulu fil-islami kaffah. Kalimat Islam selalu dibawakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an yang merujuk artinya kepada agama Islam atau pembahambaan secara mutlak kepada Allah. Dalam Al-Qur'an berapa kali Allah menyebut kalimat Islam? Di antaranya Allah bilang innad-dina indallahi Islam. Dalam ayat yang lain, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina. Allah sebutkan kalimat Islam. Jadi kalimat Islam bukan kalimat yang enggak disebut sama Allah. Islam ya artinya itu agama Islam. Tapi di dalam ini ayat, kalau memang artinya masuklah kalian ke dalam agama Islam secara kaffah, kenapa yang dipakai bukan kalimat Islam? Dipakai kalimat yang lain, silim. Sebab memang artinya bukan Islam. Tapi kalimat silim di dalam bahasa Arab mengandung arti assalam, perdamaian. Bahkan ini Al-Qur'an itu kan ada qiraah. Qiraat sab' namanya, qiraah yang sab'ah. Yang kita baca Qur'an yang biasa ada di kita baca adalah riwayat Hafiz. Ada beberapa riwayat yang mutawatirah itu menjelaskan ya dengan bacaan udkhulu fis salami kaffah. Apa artinya salam? Nyata-nyata jelas. Masuklah kalian di dalam perdamaian kaffah, maksudnya perdamaian secara global. Perdamaian yang mendunia. Itu yang Islam bawa. Terus perdamaian Islam sama Islam udah damai dari awal. Apa artinya perdamaian secara global? Artinya antara Islam dengan non-Muslim, antara dua kelompok yang saling bertikai. Ini yang diserukan oleh Islam. Emangnya kalau berdiri negara Islam, di dalamnya gak ada orang non-Muslim gitu boleh hidup? Itu pemahaman yang salah, keliru. Berdiri negara Islam di kota Madinah dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama berapa tahun orang Yahudi hidup bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iya kan? Namun walau mereka hidup, ada aturan. Ini aturan untuk orang Islam yang harus dipatuhi. Ini aturan untuk orang-orang Yahudi yang harus mereka patuhi. Kebetulan itu waktu kota Madinah cuma ada dua kelompok, Muslim sama Yahudi. Hanya saja orang-orang Yahudi saat itu mereka melanggar aturan. Dan kalau mereka enggak melanggar aturan, mungkin hingga detik ini mereka masih ada di kota Madinah. Bahkan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat ikatan perdamaian antara orang-orang kafir yang ada di Mekah. Ya, ikatan perdamaian, ya, perjanjian damai, ya otomatis mesti ada poin-poin yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak, ya kan? Terkadang poin-poin tersebut beberapa pihak harus mengalah demi untuk mencapai suatu kesepakatan, ya itu wajar. Tapi inilah untuk mencapai perdamaian, ya seperti itu. Apa itu? Sulh Hudaybiyah. Perjanjian damai di Hudaybiyah. Kalau memang Islam tidak datang membawa perdamaian, atau Islam tidak mengakui perdamaian dengan orang-orang non-Muslim, gak bakal ada perdamaian Hudaybiyah. Saat itu perjanjiannya sangat secara terlintas hakata, ya, seakan-akan merugikan umat Islam persyaratan damainya, tapi tetap dipenuhi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini inti semua panjang lebar omongan, Islam datang dengan membawa perdamaian. Habis enggak ada pertempuran. Ada, dan pertempuran di medan perang pun ada aturan. Aturannya bukan semau kita, ya. Bukan semau kita, tapi ada aturannya. Dan enggak berhak setiap orang untuk menyuruhkan, ayo kita jihad lawan orang kafir. Itu bukan hak ente. Itu hak mutlak diberikan oleh syariah kepada pemerintah. Ulama cuma boleh ngasih fatwa, tapi memberikan keputusan dengan wewenang penuh hanya pemerintah. Mau hebat kayak bagaimana oratornya, mau alim kayak bagaimana, ini aturan Allah. Aturan Allah. Nah, jihad ada, dan dengan segala peraturannya. Gak sembarangan orang mau main teriak jihad. Yang ada sekarang semaunya jihadnya lawan orang Islam juga, sama orang non muslim kagak ada. Kita dengar ada orang yang menyerukan tuh. Cuman kadang orang zaman sekarang begitu, ya, gak keenakan digomongin begini, ente cuma teriak jihad ngelawan orang Islam, yang non muslim gak di jihad, Yahudi gak diutak-atik. Akhirnya untuk mensucikan dirinya, terpaksa dia mesti kafirin orang Islam yang pengen dia perangin. Ini kenyataan kita, ngaco. Ujung-ujungnya orang kita dibawa demi untuk kepentingan politik yang pribadi. Ada kenyataan yang ada sekarang. Wah, kita jangan terpengaruh sama beginian. Jangan terpengaruh sama beginian. La ilaha illallah. Cuman terkadang yang sangat disedihkan, penyakit mengkafirkan dulu ini penyakit kelompok lain, tapi sangat disayangkan ini penyakit udah nular ke kita. Orang kita pun demen ngafirin orang lain, beda dikit kafir, ketularan orang kita sama dia orang, ketularan. Bahkan ya lal asaf, ulama-ulama kita pun ikut ketularan di penyakit. Mestinya mereka yang meredam umat jangan sampai brutal. Mestinya mereka para ulama yang menyuruhkan perdamaian sebagaimana Islam datang dengan membawa perdamaian. Ini enggak. Islam ditunggangin demi untuk kepentingan politik masing-masing. Serukan jihad di sini dan di situ. Bukan haknya para ulama menyerukan jihad. Haknya ulama cuma ngasih fatwa. Yang memutuskan untuk melakukan jihad adalah pemimpin, pemerintah. Hada ada namanya ahkamul imamah. Dalam ilmu fikih ada ilmunya, enggak sembarangan. Terus pintar ceramah dikit, pengikut banyak, begitu menyerukan, enggak boleh. Itu hak mutlak para pemimpin. Pemimpinnya ngaco. Ya sekarang tugas kita untuk dakwahin pemimpin. Enggak boleh kita ngafirin dia. Dia muslim. Habib, man lam yahkum bima anzalallah. Seperti di ayat, faulaika humul kafirun, zalimun, fasigun. Belajar dulu yang benar. Jangan semaunya nafsirin ayat. Orang yang gampang nafsirin ayat semaunya, man fassara al-Qur'an bir-ra'yi falyatabawwa mag'aduhu minan nar. Orang yang main tafsirin Qur'an semau, apa namanya, udengnya, ya itu tempatnya di neraka katanya Rasulullah. Ambil kabar gembira, bakal dia kursinya yang bagus tuh udah disiapin sama Allah di neraka. Jangan sembarangan. Beb, ini bagaimana? Ente baca ayat benar dari awal sampai akhir, ente bakal lihat. Gak seperti itu. Sampai para ulama kita yang istiqomah, mereka heran. Nih orang-orang kita ngafirin penguasa, gara-gara penguasa gak ngejalanin hukum Allah. Padahal kemaksiatan di dalam rumahnya mereka, ya, betul-betul bersarang, berakar kuat. Anak bininya gak pakai kerudungan, ya, kemungkaran ada di dalam rumah tangganya. Itu kemungkaran yang ada di dalam rumah tangga kita, bukankah itu al-hukum bi ghairi ma anzalallah? Tidak menjalankan hukum Allah. Kenapa? Ya kan sama kasus nih. Pemerintah enggak jalanin hukum Allah, wente di rumah tangga juga enggak ngejalanin hukum Allah. Cuman kenapa hukum kafir cuman bakal dia, yang ini enggak? Sejak kapan tuh apa namanya? Hukum pilih kasih. Sejak kapan? Kemungkaran itu bukan hukum Allah gitu. Hukum Allah cuma urusan pemerintahan aja. Lah, semuanya hukum Allah. Setiap orang yang tidak menjalankan hukum Allah, ya, jangan pilih kasih ente. Termasuk diri kita, kalau kita gak ngejalanin hukum Allah, kita juga kena nih. Kalau memang penafsirannya kayak begitu. Ya, cuman kan, ini orang zaman sekarang pilih kasih. Ini hukum man lam yahkum, ini ayat man lam yahkum bi ghairi ma anzalallah fa ulaika humul kafirun zalimun fasigun, ya, itu cuma bakal pemerintah, yang lain enggak. Tuh, makanya Anda bilang man fassara al-Qur'an bi ra'yi falyatabawwa mag'aduhu minan nar. Yang menafsirkan Qur'an semau udengnya, semau perutnya, tempatnya dia di neraka katanya. Na'udzubillah. Dan memang ngaco begini jadi penyebab konflik. Habib Abdul Haddad di kitab yang kita baca, beliau ngajarin kita, syif, alaika bi islah dhati bainihim, berusaha untuk mendamaikan. Habib, ya pemerintah ngaco, Habib gak jalanin hukum Allah benar. Khalas. Kita lihat itu nyata, mereka gak jalanin. Bukan kita diem, nasihatin mereka. Jangan kafirin mereka. Jangan kita ajak umat untuk apa namanya kudeta mereka, enggak. Nasehatin. Beb, udah dinasehatin, enggak dengar. Gini, kita dapetin yang pada bilang begini, semuanya nasehatin. Iya, kita udah di mimbar, kita udah bicara. Ente di mimbar, dia orang pada hadir apa enggak? Dia enggak dengar suara kita. Berapa banyak orang keras terhadap pemerintah yang menyimpang dari agama Allah, cuman kerasnya cuman di mimbar kita yang hadir kita doang. Dia orang kagak dengar. Pernah gak? Ya. Datang ngomong langsung di kupingnya dengan uslub, dengan bil hikmati wal mau'izatil hasanah, ngomong langsung. Oh, belum pernah. Berarti jangan bilang itu, udah ngomong sama dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang di dalam hadisnya, beliau katakan afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang sebaik-baiknya jihad adalah ucapan yang hak inda, di sisi penguasa yang zalim, yang jair, atau yang apa jair bahasa Indonesianya, yang menyimpang, yang zalim. Cuman beberapa orang memegang ini hadis sebagai landasan dia untuk caci maki pemerintah di atas mimbarnya. Coba baca hadis benar. Apa hadisnya? Nabi bilang afdalul jihad kalimatu haqqin di atas mimbar atau indah. Apa artinya indah? Indah tuh di sisi dekat sama, bahkan kalimat indah di dalam bahasa Arab itu lebih dekat daripada kalimat dekat. Pengertiannya ada dekat, ada indah. Indah tuh lebih dekat lagi kepada sultan. Itu yang Nabi mau. Terus ini hadis ya, kalimatu haqqin inda sultanil jair, enggak menuntut seseorang untuk menyatakan kebenaran kepada sultan yang jair dengan cara yang kasar, enggak. Ada tersirat arti seperti itu di dalam ini hadis. Kagak, intinya ente sampaikan ucapan yang hak kepada sultan yang menyimpang di hadapannya, di sisinya. Dengan cara apa? Di situ enggak disebutin untuk pakai cara kasar. Iya kan? Dan juga enggak disebutin dengan cara lembut. Yang disebutin di dalam ini hadis ucapan yang hak di sisi sultan yang penguasa yang zalim. Habis bagaimana? Lihat hadis yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang anzilin nasa mana zilahum. Idza ja'akum karimul gham fa akrimuh. Tempatkan setiap orang di tempatnya. Ini ajaran Rasulullah. Ini ajaran Rasulullah untuk agar kita nempatin setiap orang di posisinya. Pemimpin suatu kelompok, ente hormatin dia sebagai pemimpin. Berbicara pun kepada dia dengan menghormati posisinya dia. Hal yang Nabi ajarkan kepada kita. Cuman kadang ambisi nafsu membuat kita nih gak mau menoleh dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis udah enggak ada ketegasan, Beb. Lah, siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Ketika ada kemungkaran wajib kita perbaiki. Wajib kita perbaiki. Tapi bukan segalanya kekerasan. Memperbaiki kemungkaran ya, sebagaimana diwajibkan oleh Allah, juga ada caranya yang diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah ubudiyah kepada Allah, bukan pakai semaunya kita. Bukan pakai semaunya kita. Kembali lagi kepada apa yang disampaikan oleh Al-Habib Abdul Haddad. Ini saya ngomong seperti ini sebab memang hadza waqi'una. Ini keadaan kita sekarang begini. Kebawa sama pemikiran yang kagak tahu jelas datangnya dari mana. Saya ingin kasih tahu, penguasa yang terdahulu di negeri kita menakutkan. Anda kira orang-orang yang senior, yang lebih tua dari kita tahu keadaan zaman itu. Ya, ente ngomong dikit yang beda, besok ente ngilang. Tapi lihat, kita saksikan beberapa ulama shodiqin yang tulus sama Allah dan tahu aturannya Allah, bagaimana mereka lakukan? Mereka sampaikan yang hak kepada penguasa-penguasa yang semacam ini dengan apa yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kasih contoh. Di antaranya Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Hafsy. Bagaimana beliau membimbing yang itu waktu Presiden Soekarno. Ente bisa lihat fotonya, ente bisa lihat dokumentasinya. Dengan kelembutan beliau sampaikan, dan setelah itu ada Malik. Sampai begitu dekatnya sama Habib Saleh Tanggul. Ada kalimatu haq inda di sisinya para penguasa. Bukan berkoar di atas mimbar, dia nya kagak ada. Habib Salim Jindan, orang yang sangat tegas, enggak bisa lihat mungkar, apalagi kalau dilakukan sama penguasa. Tapi dia dengan ketegasannya enggak pernah ngomong di belakang penguasa. Enggak pernah. Ngomong di depan orangnya. Ada fulan, fulan, fulan. Itu waktu penguasa yang zalim. Dia enggak ada, dia enggak ngomong begituan. Tapi begitu ada, baru dia ngomong habis-habisan. Sehingga beberapa penguasa itu waktu begitu dengar Habib Salim ngomong begitu tegas di depannya, mau angkat kaki, duduk, anda lagi ngomong sama ente. Ada kalimat indah, bukan di belakangnya. Di sisinya. Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Rahimahullah. Lihat bagaimana beliau membimbing Presiden Soeharto. Dan biar kita tahu, enggak ada orang sempurna. Enggak ada penguasa yang sempurna, pasti ada aja kurangnya. Tapi segitu alhamdulillah masih bisa direm oleh para ulama kita. Dengan apa? Tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengajak umat ke jalan Allah, mereka jalankan dengan sebaik-baiknya. Enggak semaunya. Semua ada aturannya. Makanya dua hal mesti ada di dalam diri seorang muslim dan secara khusus para aktivis dakwah. Apa itu? Semangat. Atifah. Atifah itu apa namanya? Perasaan. Ghirah. Ghirah, kecemburuan. Mesti ada di dalam hati. Tapi itu doang gak cukup. Harus ada sayap yang atuknya. Apa itu? Ilmu. Dia paham aturan Allah di dalam berdakwah. Orang cuman sekedar punya ilmu tapi kagak punya atifah, jadi ngaco. Dan sebaliknya, orang yang cuma punya semangat besar tapi enggak punya ilmu untuk aturan mainnya, yang dia bikin kerusakan lebih besar daripada, iya kan? Semangat besar tapi caranya salah, madharatnya lebih banyak. Lihat ada orang sakit, kasih obat, kasih panadol, masih sakit juga, kasih 10 biji sekaligus. Kenapa ente begitu? Kasihan nih, ente gak kasihan sama saudarinya, ente mati begitu aja. Kasih 20 biji biar langsung sembuh. Ente gak tahu aturannya. Semangat ente besar, bagus. Tapi ikutin juga aturannya. Ada orang tahu ilmunya. Ya ini sih ngobatinnya gampang. Cuman ntar dulu deh, masih belum ada ghirah. Ini orang udah kelepekan, sekarat, gak disuapin juga tobat. Tapi kedua-duanya mesti ada. Kedua-duanya mesti ada. Nah, semangat yang besar dan juga ilmu akan agama Allah dan aturan yang Allah ajarkan kepada kita di dalam berdakwah. Imam Al-Haddad beliau mengatakan di sini, "Alaika bi islahi dzati bainihim. Fa inna fil islah fadlan yazidu ala fadlin nafal min ash-shalah was-siyam." Allah. La siyama bainal walid wa waladihi wal gharib wa garabatihi. Qala Allah Ta'ala, "Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum." Kita tiap orang beriman, kita ini saudara katanya Allah. Kita bersaudara. Allah bilang begitu. Yang mengikat tali persaudaraan antara kita dengan yang lain adalah persaudaraan iman sama Allah. Selama seseorang menyatakan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dia saudara kita. Ente gak terima itu, ya masalah di imannya ente. Masalah di iman, mungkin ente yang kagak punya iman sehingga dia bukan saudarinya ente. Allah bilang innamal mu'minuna ikhwah. Setiap orang-orang beriman satu sama lain mereka bersaudara. Ente sama saudara ente bagaimana? Saudara ente sama sama ente? Enggak, beda. Tapi kita sama saudara walaupun beda saudara kita, lihat bagaimana kasih sayang di dalam hati kita sama adik kita secara khusus, kakak kita, bagaimana kita menghormatin. Nah, Allah ngajarin kita, ente orang-orang beriman, saling bersaudara satu sama lain. Bib, dia ngaco, Bib. Udah dijawab sama Allah ngaconya dia. Apa Allah bilang? Fa'aslihu baina akhwaykum. Kalian perbaiki, berdamai, cari jalan, titik temu. Bukan, lo bukan saudara gue udah, lo kafir. Lo ngaco. Jelas. Ini aturan Allah. Secara jelas-jelas. Bukan omongan saya. Al-Quran bilang begitu. Innamal mu'minuna. Ikhwah. Anda mau tanya. Kita nih orang beriman satu sama lain. Kita saudara apa bukan? Saudara. Orang yang alirannya lain sama kita. Anda tanya. Dia masih ngucapin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah apa enggak? Mu'min apa bukan? Mukmin ya, alirannya beda nih. Mukmin apa bukan? Dari mana dia mukmin? Hah? Ngucap la ilaha illallah Muhammad. Yang bilang bukan aneh. Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih bilang kepada Sayyidina Abi Dzar, "Man mata wa lam yusyrik billahi syai'an dakhala al-jannah." Barang siapa yang mati tanpa menyekutukan Allah, artinya bawa meninggal dunia dengan membawa kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dakhalal jannah, dia bakal masuk surga. Nabi bilang begitu umum. Abu Dzar Al-Ghifari dengar begitu bilang, "Ya Rasulullah, wa in zana wa in sarag." Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Nabi bilang, "Wa in zana wa in sarag." Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, selama dia meninggal dengan membawa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia enggak menyekutukan Allah, dia masuk surga. Tuh lihat. Ente dengar heran kan? Enggak cuma nanya mente. Abu Dzar juga tambah heran. "Ya Rasulullah, ini zina, ini nyuri. Meninggal bawa Islam masuk surga." "Masuk surga," kata Nabi, "walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina," kata Rasulullah. Apa yang lebih besar dari itu? Apa yang lebih besar dari ini dosa? Ini dosa besar, mencuri dan berzina. Enggak sembarangan. Tapi Nabi bilang, "Wa in zana wa in sarak." Abu Dzar masih belum terima. "Ya Rasulullah, wa in zana wa in sarak." Nabi sampai ngulangin 3 kali. Nabi bilang, "Wa in zana wa in sarak. Wa in raghima anfu Abi Dzar." Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, walaupun Abu Dzar enggak terima, kata Rasulullah. Selama Ini orang meninggal dengan membawa kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia bakal masuk surga. Ini Nabi bilang begitu. Dan selama seseorang ngucapin La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia orang beriman. Dan Allah bilang tentang orang beriman, innamal mu'minuna ikhwah. Kita dituntut sama Allah untuk memperlakukan dia sebagai saudara, bukan musuh. Dia berzina, dia mencuri. Alirannya dia ngaco. Apa Allah bilang? Fa aslihu baina akhawaikum. Itu jawabannya. Sampai Allah tegaskan lagi, kalian perbaiki ya dengan saudara kalian. Kalimat ukhuwah masih disebutin sama Allah walaupun dia ngaco. Persaudaraan enggak putus selama dia beriman. Habis penyimpangannya, perbaikin. Luruskan. Bimbing. Itu yang Allah mau. Itu yang Allah mau. Saya nyatakan lagi, tiap orang yang ngucapin La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia orang beriman. Walaupun alirannya ngaco. Beriman apa bukan? Kalau dia beriman berarti dia saudara kita. Kalau ngaco, kita rapiin. Orang aliran yang sesat, saudara kita apa bukan? Hah? Selama dia ngucap La ilaha illallah, dia saudara kita. Bip, sesat. Allah bilang, fa aslihu, rapiin dia. Penguasa yang ngaco, yang enggak jalanin agama Allah, mukmin apa bukan? Orang beriman, ngucapin La ilaha illallah. Kagak, dia kafir. Ente tanya sama dia. Itu kan ente yang memutuskan, bukan imannya ente, imannya dia. Mestinya dia yang putusin. Dia tanya, lo beriman gak? Beriman, anda ngucapin La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Khalas, berarti dia bib munafik. La ilaha illallah. Cuman depannya kita doang. Ini juga udah dijawab di dalam hadis sahih sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi bilang? Usamah bin Zaid, orang salah satu sahabat yang paling dicintai sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai diberikan gelar hibbu hibbi Rasulillah. Abahnya Zaid bin Harithah itu anak angkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dulu sebelum turun itu ayat makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, itu Zaid bin Harithah dipanggilnya Zaid bin Muhammad, saking disayang sama Nabi Muhammad. Ini anaknya Zaid namanya Usamah, juga disayang sama Nabi Muhammad, sampai dijulukin kesayangan dari kesayangannya Rasulullah. Hibbu hibbi Rasulillah. Itu sahabat kalau ada apa-apa mau ngomong sama Rasulullah lewat Usamah. Sebab kalau dia datangnya lewat Usamah, diterimanya aja sama Rasulullah. Tapi pernah Usamah bikin satu kesalahan fatal. Apa itu? Di medan perang bertempur sama orang kafir. Ya. Ini orang kafir, harbi di peperangan. Usamah udah angkat pedangnya untuk menebas. Ketika udah angkat pedang Usamah, si kafir ini langsung ngucap La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Anda mau tanya sama ente, kalau ente yang jadi pemerannya di situ, ente bakal katakan, ini si kafir nih ngucapin La ilaha illallah benar tulus dari hatinya atau apa? Dia jawab aneh. Apa? Artinya dia pengen nyelamatin dirinya dari pedang. Dia tahu bisa ngebohong dalam hal ini. Iya kan? Dia tahu aturannya orang Islam. Kalau dia ngucap La ilaha illallah enggak boleh diganggu. Ini yang nampak sama kita. Dan ini pula yang dilihat oleh Usamah bin Zaid. Maka dia enggak ambil pusing, tetap ditebas. Dia tahu betul ini ngucap La ilaha illallahnya enggak tulus karena Allah, tapi memang untuk berlindung dari tebasan pedang. Hingga akhirnya sahabat nyaksikan ini, mereka lihat ini enggak sembarangan. Dilaporin nama Rasulullah, dipanggil Usamah. Nabi marah, merah mukanya. Rasul bilang, ya Usamah, agatal tahu ba'daan gala la ilaha illallah, apakah engkau membunuhnya padahal dia udah mengucap La ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Usamah ngejelasin, ya Rasulullah, dia ngucapin La ilaha illallah untuk berlindung dari tebasan perang, bukan tulus. Ini yang kita saksikan, ini yang nyata. Iya kan? Apa jawab Rasulullah? Hal syagog tagal bahu. Apakah engkau telah membelah dadanya sehingga engkau memastikan itu? diem. Ente tahu betul hatinya atau cuma berprasangka? Yang tahu dia tulus apa enggak bukan ente, dia sama Allah. Dia udah ngucap, khalas. Itu bukan urusannya ente, dia tulus, dia kagak tulus. Nabi sampai ngulang-ulang, asyagag tagalbah. Aku tahu ba'daan galah. Apakah engkau telah membelah dadanya untuk memastikan? Apakah engkau tetap membunuhnya setelah dia mengucap kalimat tersebut, kalimat Islam, kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Diulang-ulang, merah mukanya Rasulullah. Sampai akhirnya Usamah tuh ketakutan. Sampai dia bilang, coba itu aktuannya belum masuk Islam. Supaya kagak menimpa nih musibah kepada diriannya. Tuh lihat, ini ajaran Rasulullah. Ini ajarannya Nabi Muhammad SAW. Mau penguasa ngaco kayak bagaimana, selama dia beriman, saudari kita yang harus kita perbaiki. Yang harus kita perbaiki. Sampaikan. Sampaikan. Beb gak didengar. Tetap jangan berhenti nyampaikan. Kenapa? Tapi mengkafirkan dia haram hukumnya. Mencaci maki seorang muslim hukumnya haram. Dan itu mungkar yang harus diingkari. Caci maki seorang muslim, siapapun dia, mau orang jahat, mau orang baik, ya, mau orang yang ngaco, caci maki orang mukmin, orang muslim, hukumnya haram. Allah, Allah. Mudah-mudahan kita dibimbing sama Allah Subhanahu wa taala. Habis apa yang mesti kita lakukan? Ya nasihatin, beb enggak dengar. Ya inilah perjuangan. Ini jihad. Ini mau tahu jihad? Ini jihad. Ini jihad. Tahu enggak artinya jihad? Susah, bersusah payah. Ini jihad. Iya kan? Enggak didengar. Ya, bukan kita khalas, dia enggak dengar kita, ayo deh ambil jalan pintas. Itu bukan jihad. Itu ngambil jalan pintas biar cepat selesai. Itu bukan jihad. Jihad tahu apa? Tetap dia ulet berusaha meniti dari sini pelan-pelan. Enggak didengar, tetap dia sabar dia sampein. Diganggu, tetap dia sabar dia nyampein, dia nasihatin. Enggak pantang mundur. Ini jihad. Inilah perjuangan. Ini jihad yang murni, ini jihad yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Ini jihad. Ente kira nasihatin orang berkali-kali enggak didengar? Mudah. Berat di sini nih. Gahar kita. Tapi emang inilah perjuangan. Inilah perjuangan kita sama Allah. Inilah jihad. Ini jihad karena Allah. Jihad untuk Allah dan jihad di dalam menegakkan agama Allah serta jihad di dalam menundukkan ambisi, emosi, hawa nafsu kita. Ini begini jihad. Kalau yang ono banyak aturannya. Dan sebagian persyaratan yang ono kagak jelas, belum terpenuhi. Dan lebih banyak urusan politiknya, kepentingan politiknya daripada ketulusan dalam agamanya. La ilaha illallah. Kalaupun terkadang kita dapetin ada beberapa, mudah-mudahan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa yang tulus. Ya tapi yang paling penting, terbengkalai lebih memilih yang mudah bakal dia. Padahal banyak hal yang lebih penting. Lengkap. Yang seharusnya dia sabar, teratur. Sebab di dalam berdakwah itu enggak semau kita, ada aturannya. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Berusaha ya untuk memperdamaikan antara kaum mukminin satu sama lain. Jangan memandang alirannya, tapi pandang Islamnya, pandang imannya, pandang itu. Kalau memandang aliran, kita memandang kepada alirannya cuma bikin permusuhan antara kita sama dia. Tapi pandang Islamnya, itu yang menyatukan kita sama dia. Pandang imannya, Itu yang mempersaudarakan kita. Dan itu yang menuntut kita untuk memperbaikinya. Pandang seperti itu. Allah bilang dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Fa'aslihu baina akhwaikum. Tiap orang-orang beriman adalah bersaudara. Dan aslihu, perbaikilah antara dua saudara di antara kalian, persaudaraan kalian. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah satu sama lain sebagai orang-orang yang saling bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Allah. Allah Allah. Ya Allah, jamil ahwalana wa
tamta'inna. Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, jamilana wa amwala tamta'inna. Ya halal ain hayatan layla tamarna. نكشند مما نزل ما لف معنا. الله الله يا الله، الله الله يا الله، جمل أحوالنا وارحم ولا تمتعنا. من سنة البلد ليلة لعلى طرسنا، يوم سقط باسم هو نادس علينا. الله الله يا الله، الله الله يا الله، جمل أحوالنا وارحم ولا تمتعنا. من نظر منه برقى صح من هوانا، من سمع عنا تلمى زن يخشى يفنى. الله 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 يا الله، جمل أحوالنا وارحم ولا تمتعنا. يا الله ارحم وانظر فإنه معنا، مثل دولك لذاك من قبل كنا. الله الله يا الله، الله الله يا الله، جمل أحوالنا وارحم ولا إنا أهل بعضرات لمن شربهم قد شربنا، والذي عاشرونا ما دروا إيش معنا. الله الله يا الله، الله الله يا الله، جمل أحوالنا وارحم ولا تمتعنا. من شراب المحبة والصفا لشربنا، وصبحنا من قدام الهوى واقتبقنا. الله الله يا الله، الله الله يا الله، جمل أحوالنا وارحم ولا إلا كل من كان ينكر لا يجئ يستمعنا، يسمع فضلنا نشر الكتاب مبينا. الله الله يا الله جمل أحوالنا وارحم ولا تمتحنا أهل بيت النبي بالوفاء واليقين هم أهل القشا يا الله بهم جد علينا الله الله يا الله 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 يا الله جمل أحوالنا وارحم ولا إنا بالعفاف الدارين والكل منا جمل أحوالنا وارحم ولا تمتحنا الله الله يا الله 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 يا الله جمل أحوالنا وارحم ولا تمتحنا.
حضرين يا مليكان الله, malam ini adalah malam kedua dari bulan Dzulhijjah. Semalam malam pertama tadi Selasa hari pertama, ini malam kedua, besok malam kedua hari kedua. Nah ini bulan Dzulhijjah adalah bulan yang berkah. Banyak amalan yang dianjurkan untuk dilakukan. Di antaranya 9 hari pertama ini secara khusus. Sebagaimana secara umum Al-Ashhurul Hurum 4 bulan yang diagungkan oleh Allah, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, yaitu Ashhurul Hurum, bulan-bulan suci ini dianjurkan untuk puasa. Ya, secara umum. Namun juga 9 hari pertama dari bulan Dzulhijjah juga sangat dianjurkan. Pahalanya besar dari Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya besar, di dalam riwayat disebutkan wa inna sauma yaum siyama yaumin minha ta'dilu siyama sana. Puasa satu hari di hari-hari yang ke-10 ini pahalanya seperti satu hari puasa, seperti pahala satu tahun puasa. Nah, dan amal ibadah yang dilakukan seseorang di hari-hari 10 ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 700 kali lipat. Kesempatan emas. Nanti berdagang di Tenabang belum tentu untungnya 700 kali lipat. Ya, apalagi kita ini sekarang berdagang sama Allah, untungnya besar. Naam, Allah bilang hal adulukum ala tijarah. Maukah kalian aku tunjukkan kepada perdagangan? Tunjikum min adabin alim. Yang menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih. Nah, puasa. Yang bisa untuk berpuasa, dia puasa. Minimal, enggak bisa puasa 9 hari penuh. Ya, dia puasa hari Arafah. Hari Arafah, orang berpuasa di antara kita, diampunin, sebagaimana di dalam hadis sahih, diampunin puasa 2 tahun. 1 tahun terdahulu, 1 tahun yang akan datang. Nah, terus juga yang punya kemampuan di antara kita untuk berkurban udhiyah, hendaknya dia berkurban. Nah, terus nabung dari sekarang untuk beli sapi. Enggak bisa beli sapi, beli kambing. Di sini yang jual banyak. Yeah. Di sini yang jual banyak. Enggak bisa beli sapi, bisa beli kambing. Beb, enggak cukup duitnya beli kambing, beb. Kita beli handphone bagus-bagus, bisa. Tapi beli kambing setahun sekali. Nah. Yeah. Beb, emang kagak punya duit, beb. Ya udah deh. Enggak bisa juga, terima daging kambing aja juga enggak apa-apa. Terima daging kambing juga enggak apa-apa, terima ntar daging korban. Ya. Nah, atau minimal dipotong ayam deh, enggak apa-apa, alamat Habib bin Abbas. Nah. Yang bisa dia berkurban. Terus juga yang punya niat untuk berkurban nanti di hari raya, hendaknya dia jangan potong rambutnya, kukunya, bagian dari tubuhnya sebelum dia nyembelih korbannya. Kenapa? Sebab pas nyembelih korban, sebelum darah menyentuh bumi, itu dosa udah diampunin semuanya. Nabi nganjurin, jangan potong rambut dulu, jangan gunting kuku dulu sebelum korban. Kenapa? Supaya rambutnya, kukunya ikut dapat pengampunan sama Allah. Dari Allah tuh. Ya. Nah. Mudah-mudahan kita dibimbing sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih kemudahan bisa pergi haji Baitullahil Haram wa ziarah kubur Nabi Muhammad alaihi afdhalus shalawat wa azka salam, wa bisa salat di Masjidil Aqsa, fatihin, ghanimin, dhafirin bi khairati dunya wal akhirah. Ala hadini wa kunatun salih jami'a ma hatallah min jami' niyat salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين يا ربنا
لاننا جرمنا واننا اجرمنا لا لضى أشربنا فتب علينا توبا تغسل لك الحمد واصدر لنا العرات ومن الرعات واغفر لوالدينا ربي ومولدنا والأخل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين يا رب اسمع فضل الوجود منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طسف صحبه والحمد للإله في البدء والتناهي صلى الله على محمد.